Sveiki, sveiki tie, kas dabar prie mūsų prisijungia ir prie mūsų dabar jau prisijungęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, nesenai tapęs Lietuvos kariuomenės vadu. Sveiki, generole.
Sveiki, sveiki, gyvi.
Leiskit jūs pasveikint su naujom pareigom ir aišku, palinkėt šitoj karštoj kėdėj, nes nu, vis tiek karšta kėdė, konstitucinė pozicija, svarbi pozicija ir dabar daug, daug temų, daug resursų, sakykim, ir dėmesio kariuomeniai, kad tas darbas būtų sėkmingas ir įdomus. Bet gal pradėkim nuo pradžių ir aš pradėčiau šiek tiek gal nuo jūsų biografijos Lietuvos. Visuomeniai Lietuvos auditorijai, jūs nesat dažnas eterio žmogus ir gerai pažįstamas, jūs gimęs 70-ais praeito šimtmečio, jums 54 metai ir na, jūsų biografija, aš jeigu ją skaityčiau, to turbūt nereikia užimtų pusę laidos laiko, bet tokia, na, sutiki tokia gana linijinė jūs kariuomeniai nuo 91 metų, kovo 11 priesaika. Iki dabar tai kariuomenė skirtingose pozicijose, pabaiga labiau arčiau sausumos pajėgų, Briuselis, Belgija tiksliau, ne Briuselis, karinė pozicija. Vis dėlto, žinot, jeigu sutinka turbūt gal jūsų draugai dabar gatvėje kažkur ar einant ir klausia, nu tai kaip naujas darbas, nu darbas galbūt ne visai naujas, bet ar patinka darbas, ar įdomus darbas, ką atsakot?
Taip. Kaip tik daugmaž papasakot, nuo ko pradėjau, nuo studentiškų praktiškai laikų, 33 metai Lietuvos kariuomenėj, jo esu pėstininkas nuo pradžių, bet be abejo teko tarnybos metu įvairias pareigas ir aukštesnėm operacinio lygmens štabuose tarnauti. Aš gal tik pataisysiu šiek tiek ne Belgijoje, bet Niderlanduose, Brunsumo štabas, jungtinė pajėgų vadavietė. O dėl to, ką klausė, tai vieni šypsosi ir reiškia užuojautą, nes, kaip jūs minėjat, kėdė yra turbūt ne iš tų šaltų, jinai karšta ir žinant, kokia geopolitinė situacija šiuo metu ir kokia situacija aplamai bendrai, nedraugiški kaimynai, kiek jie mums rūpešių kelia ir bendrai dabar Europoje tas visas mūsų susitelkimo išbandymas. Tai be abejo, kad ką aš suvokiu, ką aš suprantu, tai nėra lengvi dalykai. Taip, dabar pradžia šiek tiek leidžia man įsivažiuoti, aš susipažįstu su tam detaliau, su tam tikrais dalykais, kurie svarbus kariuomeniai, kur mes esam, ką mes darom, tačiau gyvenimas teka savo vaga, tai kaip minėjo, sakant jūsų klausimą, yra įvairių paklausimų. O mano atsakymas yra vienas. Manim pasitikėjo, kariuomenės vadas rekomendavo, ministras teikė siūlymą prezidentui, prezidentas teikė siūlymą Seimui, Seimas prabalsavo vienbalsiai. Tai aš turiu mandatą, pasitikėjimo mandatą ir man dabar svarbiausia to mandato pasitikėjimo nesugriauti jokiomis formomis.
Tai tas pasitikėjimas jums svarbu, kad kariuomenė vis dėlto ir už nugaros esantis visi tie tūkstančiai karių, tūkstančių žmonių, vis tiek tai yra ir jų reputacijos klausimas, vado reputacijos klausimas ir pasitikėjimo, kad tas pasitikėjimo kreditas būtų įvykdytas, sakykim, per visą kadenciją be jokių problemų, nors aišku, matot, kai esat kariuomenės vadas, atsakot už sistemą, tai reiškia, kad toj sistemoj, nu, sutikit, yra turbūt ir bus ir būna visko, ir visokių problemų, ir visokių šešėlių, ir visokių skandalų, didelė sistema, tai, na, kartais nelengva, taip jau, sakykim, jausti už visą tūkstančių, sakykim, žmonių sistemą atsakomybę.
Tai be abejo, ir aš žinau, kur aš ėjau, aš suvokiau, galbūt nebūtinai turėjau tokį gylį, reiškia, tie gali būti tų pavadinių srovių, kaip jūs galbūt užsiminėt, ir žmonės yra skirtingi, ir visuomenė, vis tiek, kariuomenė yra visuomenės atspindys, ir turbūt mes matom, kaip gyvenime, kas vyksta tokie procesai, gal nesusišnekėjimo yra, ir ambicijos, ir lūkesčiai, tai kariuomenė lygiai tas pats. Tačiau man yra lengviau dėl to, kad vis tiek tai yra nu, daugiau mažiau didžioji dauguma yra kariai uniformuoti, tai mes turim civilį personalą, jie žino dėl ko atėjo, nu, išskyrus, aišku, gal mūsų šauktinius, bet aš tikiu, kad kariai yra motyvuoti, jie žino dėl ko, žino savo pareigas, kurias reikia atlikti, bet aišku, kaip ir šeimoje turbūt būna visko ir tenka paieškoti tam tikrų sprendinių ir tą darom. Nėra problema, tai neturėtų išmušti mūsų iš vėžių, tai turėtų vis tiek gyvenimas tęstis, turim turėti vykdyti kovinį rengimą, kalbėti apie kovinę parengties išlaikymą, naujų įsigijimai. Iš tikrųjų, tai motyvuoja. Karius motyvuoja, žinant, kad finansavimas padidėjęs, tai galima ir šiek tiek ir tas socialinės garantijas pagerinti, bet turint ir žinant, kad neplikom rankom, jeigu reikės pareigą atlikti, o su šiuolaikinė technika kartu integraliai su mūsų NATO sąjungininkais ir tiek sausumoj, tiek ore, tiek jūroje, tai priduoda šiek tiek ir pasitikėjimo savimi automatiškai, bet aišku ir automatiškai atsakomybės mums, man kaip vadui, kaip tą viską suintegruoti. Čia galbūt ir sekančios temos turėtų būti gal klausimas, bet nauji įsigymai, finansavimo pagerinimas, jisai turi būti kryptingas ir nors už pačius finansų valdymą, reiškia, kariuomenė tik tai atsakingas, bet ne už biudžeto, reiškia, kiek mes čia gausim, politikai sprendžia. Tačiau mano pagrindinis užduotis, kad skaidriai, teisingai tą, ką mes gausim, panaudoti ir tą pajėgumus integruoti į Lietuvos kariuomenę.
Tas svarbu ir tas, ką jūs sakėt, susijęs su pasitikėjimu iš esmės, kaip tu atskaitingai, skaidriai, rodydamas didžiulę pagarbą mokesčių mokėtojų pinigams, kurie tau yra skiriami, sugebi tvarkytis ir kaip jūs sako, tas finansinis iššūkis ateina, vis dėlto, žinot, klausimas, nu, jūs veikiat ne visiškai autonomiškai, jūs esat sistemos dalis, vis tiek yra Seimas, Lietuva demokratinė šalis ir čia ir visuomenės atskaitomybė yra didžiulė ir pareiga visuomenė atsiskaityti už tai, ką jūs darot, yra labai labai svarbi. Tuo mes ir skiriamės nuo kai kurių šalių į rytus, turbūt, kad tas privalu jausti visuomenės visą laiką nuotaiką, viešą pulsą ir nesukelt kažkokio bereikalingo ar pasipiktinimo ar bereikalingo, sakykim, kažkokio dar rimtesnio skandalo tais dalykais, kurie vyksta. Vis dėlto prioritetai. Žinot, aš kalbinu daug žmonių ir man kartais labai labai stringa tie atsakymai žmonių, kurie, nu, paklausus, kokie jūsų svarbiausi prioritetai, ar kas jums svarbiausia, jie sako, mums viskas svarbu. Kitas žmogus iki pasakė, labai garbingos institucijos vadovas, ar vienas vadovų dabar, sakė, nu, pas mus yra 33 prioritetai. Nu, man kažkaip irgi labai taip keistai skamba, kai sako, pas mus viskas svarbu, ar pas mus 33. Vat generolo Raimundo Vaišnoro įsivaizdavimas, ką jis norėtų padaryti svarbiausio. Aš suprantu, kad tas resursas yra limituotas, jis nėra begalinis ir laiko, ir pinigų, ir kitų dalykų. Vat top 2-3 dalykai, jūsų vizija kariuomenės tokių vat trumpuoju periodu, kelių metų periodu, ką reikėtų padaryti labiausiai? Kas duotų saugumą žmonėm didžiausia?
Suprantu, matot, kadencija kariuomenės vado 5 metai, bent jau teoriškai, bet mano mintis yra nežiūrėti tik tai iki kadencijos pabaigos, bet projektuoti taip, galbūt organizuoti visus procesus, nu minimum 10 metų tikrai, kad ir po to, kas ateis kitas vadas, kad toliau tęstų. Ir aš esu labai dėkingas generolui Rupšiui, jo vadovavimo metu pakankamai neblogai, nesakyčiau, gerai pastatyta buvo prioritetai, kuriuos aš su malonumu tiesiu, nes tai nėra atitrūkimas. Vis tiek mūsų tarnyba buvo šiek tiek susijusi anksčiau, mes žinom viens kitą ir jo supratimas apie kariuomenę panašus su mano, tai man buvo pakankamai tas pozicionavimas savęs gan nesudėtingas, nes aš pats tik prieš 2 metus pabaigiau savo tarnybą kaip sausumos pajėgų vadas, tai taip viskas buvo taip su jame, didžiausios pajėgos Lietuvos kariuomenėje. Tai tik tai kas yra pagerėjęs finansavimas ir arba perspektyva finansavimo yra daug geresnė. Tai aš toj vietoje esu pakankamai geroje situacijoje. Lyginant gal su prieš kokį 10-metį, su kokiais galvos skausmais buvo susidūrę kariuomenių vadai. Finansavimas buvo labai prastas, bet buvo daug valios, noro kažką padaryti. Tai dabar dėl prioritetų sakyčiau, kad tie patys svarbiausi dalykai ir pasiruošimo darbai. Tai yra Vokietijos brigados priėmimas, kas mums suteiks ne vien tik tai kariuomeniai geras sąlygas kartu integruotis ir sąveikauti, bet ir suteiks mūsų visuomeniai, mūsų gyventojams saugumo jausmą geresnį. Nes vis tiek žinome, kokia ekonomika.
Apie tai Vokietijos... irgi galvojama, kad duotų žmonėms pridėtinę greičiausią vertę saugumui.
Absoliučiai. Ir ką mes dabar jau turime, ir Vokietijos vadovaujama priešakinių pajėgų kovinė grupė, tiek amerikiečių šarvuotas batalionas su kitais pajėgumais artilerija, tai jau mums padeda ir siekti tų standartų teisingų, mokyti karius, bet tuo pačiu, turint juos čia ir žinant vis tiek rytų kaimyną, jisai mėgsta jėgos poziciją arba jisai gerbė jėgą tik tai, tai turėjimas čia tokių galingų šalių ir ekonomikų kariuomenės atstovus dalinius Lietuvoje suteikia ir mum pasitikėjimo, bet kartu ir galimybės. Todėl tas iš bataliono kovinės grupės perėjimas į brigados kovinę grupę, sakyčiau, tai yra didelis kokybinis šuolis. Taip, tai yra iššūkė Lietuvos. Lietuvai bendrai reiškia ekonomiškai kaip pasiruošti, bet žiūrėkite, čia jau detalės mes turim suderinę su Vokietijos puse, kur kada yra aiškus grafikai, kada jie ateina.
Tai va, čia galbūt nėra abejonių, kad nespėsim. Žinot, vis tiek yra taimingas dabar laikas, kada tai įsipareigota padaryti. Yra kažkokių jums viduje abejonių, kad galim čia tos diskusijos apie kastuvus visokios ir panašiai.
Supratau, jeigu yra abejonės, tai tikrai ne iš kariuomenės pusės. Mes kaip kariškiai mes padarysim viską, kad jie būtų čia. Kokia forma? Čia galima diskutuoti. Bet aš tikiu, kad 2020 metų pabaigoje brigada bus čia. Todėl gal šiandien diskutuo dar per anksti, nes mes turim labai daug laiko. Be abejo, mes turim daug ir namų darbų padaryti, tam, kad gerai pasiruošti. Statinė bazė vis tiek šiek tiek gali įtakoti ir taip toliau. Tačiau indikatorių, kad tai bus neįgyvendinta, kad brigados neturėsim Lietuvoje 200, nėra šiuo momentu.
Bus realų žmonės su batais, ne vien kažkaip popieriniai dalykai.
Taip, 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 aš apie tą ir šneku. Ir technika, ir ginkluotė, ir mes būsim pasiruošę ne tik juos priimti, apgyvendinti, bet ir pradėti integravimo procesą. Integravimas bus daug anksčiau, nes kai kurie padaliniai bus daug anksčiau ateis, reiškia, nes tiek tai bus palaipsninis ir infrastruktūra, ir šaudyklos, ir poligonai. Ta prasme, kad visas tas kompleksiškumas, jisai bus pasiektas, manau, laiko.
Generolė, bet yra ir tokia nuomonė, kad vis tiek tai yra per vėlai, reikia greičiau maždaug. Ką jūs atsakytumėte tiems sluoksniam, kurie taip mano, kad žinot, nu gerai, bet greičiau viską darom?
Aš pasakyčiau taip, galbūt diplomatiškai čia įsisuksiu. Mes Lietuva esam, sakyčiau, tokioj geroj pozicijai, ko galbūt nei Latvija, nes tai neturi. Turint tokį sąjungininką kaip Vokietija, kuri priėmė, galima sakyti, vienašališkai sprendimą didinti iš bataliono dydžio į brigados dydį ir dar ne tik, kad, bet ir turėti kasmetinės pratybas jau vokiškos šarvuotos divizijos Lietuvoje ir tą permitimo greito pajėgumų permitimo į regioną, iš tą mūsų persuvalkų koridorių, jūrą, visą kitą. Tai, žinokit, negali skūstis. Taip, visą laiką norėtųsi geriau, tačiau yra tam tikros nu, apribojimai, reiškia, tiek laike, tiek erdvėje. Ir sakyčiau, kad mūsų kaimynai jie pavyzdžiai žiūri į tuos sprendimus, kurie jau yra. Jie tik dabar jau daro, jie dabar jau kalbina tiek kanadiečius, tiek britus, kad jie ateitų, reiškia, su tam tikrais pajėgumais. Todėl, suprantu, žmonių gali būti nuogastavimai tam tikri arba lūkesčiai, tačiau nereikia, kaip sakant, bėgti prieš akį traukinio, nes gali pervažiuoti, yra tam tikri procesai ir mes patys turim padaryti daug. Nes dabar kalba yra, tai ką sąjungininkai padarys, bet klausykite, tai o ką mes Lietuviai turim padaryti. Ir čia prasideda turbūt pagrindinis dalykas ir įdomiausias, kad su mūsų nacionalinės divizijos kūrimu, kur būtų antras prioritetas, jų pajėgumų stiprinimo arba divizinių paramos elementų stiprinimas, kas yra, iš tikrųjų yra suplanuota ir su raketinės salvinės sistemos ateimu ir padintas oro gynybos, reiškia, skydo, tiek strateginio objekto apsaugai, tiek pačių tų divizijos elementų, tiek kiti planai, kaip sustiprinti tą patį artileriją, tokia labiau pažengusi, yra labai geri planai sudėlioti, todėl mūsų pačių indėlis į gynybą ir parodymą sąjungininkų, mes nemiegam, mes nesam tik tai ėmėjai, mes esam ir davėjai, tai turbūt ta žinutė padėtų ir sąjungininkam visai kitaip pažiūrėti į mus. Ir dažnai girdžiu iš aplinkos ir amerikiečiai čia, amerikiečių tas vaidumuo, gal rinkimai, kokia įtaka turės. Taip, žinant Trumpo, jeigu jį išrinks tą retoriką, kad europiečiai turim daryti daugiau, ir jis iš tikrųjų teisus, ir žiūrėkit, koks buvo proveržis, reiškia, savo laiku. Daug kas priartėjo prie 2% gynybai, dabar daug kas viršė 2% gynybai, ir iš kolegų su amerikiečiai šnekant, JAV kariuomenės, jie ir tam ypatingai aukštam strateginiam lygmenį. Kokią žinutę dažniausiai girdžiu? Jeigu jūs padarysite savo pajėgumus atatinkamus, kad jūs galėtume apsiginti, tai tuos mažus, kurių trūksime, dėl įvairių priežasčių, F-35 pavyzdžiui, arba kažkokie tai tos satelitai, kurių gal mes niekada neturėsim, nu gal turėsim kada kokie, arba būsim kartu prie satelitų prisijungsim, arba kiti pajėgumai, kur galbūt mums Lietuvai iš tikrųjų biudžetas neleistų. Bet kaip skaičiuojant, reiškia, neleistų...
Brangus dalykai.
Tai jam būtų paprasčiau ateiti su tais nišiniais pajėgumais ir užpildyti, negu viską į mūsų regioną kažkokiu tai būdu permesti, išlaikyti, nes tai kainuoja mokesčių mokėtų pinigai, jų mokesčių mokėtų.
Supratau, generolė, steptelkim šiek tiek, priminsiu klausytojams, Raimundas Vaikšnoras, Lietuvos kariuomenės vadas, generolas mūsų eteryje ir kalbamės apie kariuomenę, apie tai, kokią ją norėtų dar labiau sustiprinti ir kaip generolas štai kelios savaitės pradės vadovauti Lietuvos kariuomenei. Gerai, tai prioritetai aiškus, jūs sakot, na, turbūt čia keista būtų, jeigu atėję sakytume, dabar darysiu revoliuciją, buvo blogai, dabar darysiu kitaip ir tada, na, čia visi užpiltų jūs klausimais. Bet jeigu tokiam blitz režime, trumpiau šiek tiek, jūs nebijot Trumpo, vat tai, ką jūs dabar pasakėt, iš esmės neturėtų pasekmių mūsų regiono saugumui, tam kariniam ypač saugumo elementui, nepaisant to, kas taptų Amerikos prezidentu.
Žinokit, nenorėčiau politikos, nors pats...
Tu bet kaip jaučiat, vis dėl to, žinot, bendraujat, sausmos, aišku, su kariškiais daugiausiai.
Nors aš pats pabaigęs sausumos pajėgų koledžą JAV ir mes praėjom tos blokus, reiškia, mokymo blokus, kaip politinė sandara ir kaip sprendimo priėmimo procesas. Yra tam tikri, ne, yra tam tikri saugikliai turbūt, ir yra kongresas vis tiek, ir ta prasme, nors prezidentas turi daug galių, bet vis tiek yra tam tikri įsipareigojimai. Ir nežiūrint į tai, aš tikiu, kad pati kryptis, jinai nepasikeitė, bet kaip aš ir minėjau, Amerikoje JAV žiūri 360 laipsnių, jiems labai svarbu ir Taivanas, jiems svarbu ir Šiaurės Korėja, ir kaip Iranas, kaip elgsis, ta pati Kinija, kaip ją užkardyti. Todėl mes, europiečiai, NATO, Europos, reiškia, šalis, turim prisimti daugiau įsipareigojimų. Ir aš manau, kad tai yra teisinga. Taip, kurį laiką mes galbūt labai, labai daug dėjom vilčių, kad atplauks kažkokiu tai būdu, persidislokuos per Atlantą amerikiečiai, ir jie tą daro. Beje, ir mano paskutinės pareigos, būnant atsakingam už kovinį rengimą, būtent šitam regione, što mes planavom kaip tik ir buvo įvykdyti keletą eilė tiek štabų mokymų, tiek praktinių gyvų pratybų, kai ištisos divizijos buvo permetamos į europinę kontinentinę dalį ir vėliau ar Lenkijos mokymuose, laukuose ar kituose, jie įsiskleidavo ir treniruodavosi pastiprinimą. Tai buvo daugiau gal logistinės operacijos, nes keltai, jūros, reiškia, geležinkeliai, kaip didelės formuotės. Tai tas yra planai, labai aiškus, todėl aš abejoju, kad labai stipriai. Taip, turbūt turės tam tikros įtokios.
Niuansų gali būti, bet iš esmės kryptis, na,
manyčiau, kad neskiria. Todėl bet kuriuo atveju tas priklausomumas vien tik tai nuo galingiausio šalies, nu, turbūt irgi būtų klaidinga, turim turėti savo labai aiškią viziją, kaip mes europiečiai tiek su mūsų gynybos pramonė, tiek su atsargų sukaupimu, tiek su pastiprinimais, o kai jau turi kažką, tai visą laiką yra lengviau ateiti ir tas nišas kažkokias susidariusias užkimšti arba už kitokiais būdais sumažinti kažkokią rizikas. Tai aš dėl to galbūt kaip kariškis labai nepergyvenu, arba visai nepergyvenu, gal taip pasakyčiau, o palikim tai politikams spręsti.
Dabar grįžkim dar truputėlį nuo ko ir jūs truputį pradėjot, kad ateinat į karštą kėdę ne tik vat tais klausimais, kuriuos čia daugiau palietėm, bet ir karštą kėdę. Nu, karas, kaimyniniai šaly vyksta karas ir ta karo dinamika, jinai turbūt irgi sunkiai nuspėjama, nors dabar, kiek aš skaitau ir matau, aišku, jūs daugiau tos informacijos gaunat, na, gali būt taip, kad būt gali, sakykim, kažkokių ar ten paliaubų ar atsitraukimų ir yra žmonių, kurie tame mato, nu, tokio fatalizmo maždaug ateis, ar ten Trumpas, vat ką kalbėjom, ateis čia, paliks Ukrainą, ar Rusai, žinot, paims paliaubas, po kelių metų vėl iš naujo puls ir tokio vat mūsų elite tokio požiūrio jūs turbūt irgi čia niekam nepaslaptis galit sutikti ir galim matyti. Vis dėlto, kaip jūs žiūrite tą dinamiką Ukrainos ir kiek tai gali paveikti mūsų saugumą, jeigu nedaug dievė Ukraina, ar žinot, ar neatsilaiko, ar paliaubas kažkokios, vis dėlto, ar jūs neramina tas scenarius, kad Rusai po kelių metų atsigaus ir su naujų deguonim gali čia pradėti dar agresyviau elgtis? Kaip mums žiūrėt?
Tai kaip ir pilietis ir kaip dabar jau kariuomenės vadas. Aš visiškai esu ir palaikiau visą laiką tą pačią nuomonę ir stengiamės, ypatingai kai siuntėm paramą į Ukrainą pačiom, kad mūsų pagrindinis tikslas, kad Ukraina laimėtų. Taip, girdžiu ir dabar, kokios yra iniciatyvos, kad galbūt prie paliaubų reikėtų kažkokį
susitikimą. Nu, yra teigiančių, kad tai tiesiog neįmanoma išstumti rusų.
Tokią mašiną turbūt įveikti nėra. Taip, turbūt irgi galima sakyti, dabar jau labai esam protingi po tam tikro laiko, greičiausiai praradom tą momentumą, kai reikėjo ukrainiečius iš tikrųjų paremti, kai jie ta iniciatyva turėjo, reiškia, stumė ir būtų galbūt įstumė, bet jiem pritrūko elementariausių dalykų. Dabar šiek tiek per vėlų, reiškia, turbūt, ir vis tiek yra pajėgos įsikasusios, išmušti vieną kitas ir kažkokį proveržį kainuoja daug resursų. Ir be abejo, mūsų visų pasaulio, reiškia, suvokimas, supratimas, ypatingai demokratinio pasaulio supratimas, kad jeigu Rusija neišsilaužys dantų į Ukrainoje, gali būti grėsmė ir visam kitam pasauliu. Ir aš tą suvokiu labai realistiškai ir dėl to vyksta diskusijos ir jeigu sekėte mano prisistatymą Seime prieš daugiau negu mėnesį laiko, mano buvo labai paprasta žinutė. Jeigu skirtingų analitikų ir vertintojų prognozėm mes turim 3, 4, 5 metus tam, kad per tiek Rusija gali atsigauti, reiškia, ir tada pradėti kažką tai kitą, nes jinai yra oportunistinės režimas. Jis pamatęs tik tai mūsų atsitraukimą, mūsų silpnumą, kas. Ar puls NATO, žinot, čia irgi diskusija, neimčiau gal vertinti šį dieną, bet mes turim būti pasiruošę. Ir atgrasimas yra numeris vienas. Tai tie mano praktiškai kadencijos turbūt tas teoriškai metu ir mano yra tas ir pareiga ir tikslas taip sustiguoti kariuomenę, bent jau mūsų nacionalinę, kad mes gebėtume, aišku, pirmiausia, sąjungininkės atgrasinti, bet jeigu atgrasimas dėl kažkokių tai priežasčių nesuveiktų, sugebėtume apginti savo teritoriją, savo žmonės, nebūtinai Lietuvoje, galbūt netgi paremti kitas mūsų alianso šalis taip, kaip turėjo. Tai vat, turim būti pasiruošę duoti atkirtį. Ir vat, ką dabar...
Negyventi iliuzijose, kažkokiose, žinot, scenarijų, turėt ruoštis blogiausiam šitoj situacijai, nors šalto karo metu generolė atgrasimas suveikia. Tai galbūt čia tam tikras prielaido optimizmui, kad žinot, kodėl dabar nesuveikti gali.
Tai būtent mes turim būti stipresni, nes mes žinom, kad po šalto karo visos šalys arba didelės kariuomenės, įskyrus galbūt JAV, gal Didžioji Britanija, Prancūzija, nuėm į tą tokį taikos palaikymo, tautinių operacijų, susimažino labai stipriai, daug kas sakė šauktinių, rezervai sumažėjo automatiškai, įskyrus gal Suomija, kuri žinojo ir tą patirtis dar, kurios buvo dar ano šimtmečio metu, ką jie patyrė, jie suprato, kokia yra kaina turėti išlaikyti nepriklausomybę. Todėl mums irgi turim savo nacionalinį modelį, imame kas geriausia iš aplinkui, bandom įdiegti, nes tai yra regionas, tai yra mentalitetas tam tikrą prasme, ir stiprinti savo pajėgumus. Svarbu tik tai išlaikyti tvarumą. Tvarumą, kad tas finansavimas, kurį dabar labai gerai pasiruošę ir pasiryžę tęsti tie 3%+ nuo vidaus produkto išlaikytų, da mes galėtumėm projektuoti savo pajėgumus į ateitį, tai neapsiribotumėm gal 2-3, kur dabar galbūt karštas momentas, bet ten 5-10 ir tada gali ir infrastruktūrą pasižiūrėti, ir tada pagerinti kariams sąlygas, kas vėl automatiškai motyvuoja karius ateiti į kariuomenę, likti kariuomenį, profesinės karo tarnybos kariais, mokymo sąlygas geras, tie poligonai tie patys, mokymo laukai, ar tai manevravimo, ar tai šaudimo, tai irgi yra vienas iš... Irgi,
aišku, čia yra svarbus dalykai, jūs absoliučiai kalbat svarbius dalykus, nors aišku, turbūt ir tie, kurie mūsų klauso, ir politikai, nu, visą laiką, žinot, jūsų darbas kariuomenė yra svarbiausia, saugumas yra svarbiausia, ir mes tą suprantam, bet valstybė yra ir šistas daugiau negu vien kariuomenė, ir mokytojai, ir pensininkai, ir daugybė kitų institutų, kurie irgi, na, žodžiu, negalima taip vienam visko, sakykime, o kiti tada jau gali tas vidaus saugumas pablogėti. Tai matyt, politikai tais kaip cirko artistai kartais daugybė kamoliukų rankose bando žaist, kad žodžiu, kažko tai nepaleisti iš rankų. Bet, na, kiek spėjom šiandien šnektelėm, aš noriu padėkoti generolui Raimundui Vaikšnorui, Lietuvos kariuomenės vadui. Ačiū, kad buvot su žinių radio klausytojais. Ačiū tiems, kurie klausosi ir išgirdo. Likit ir toliau su mūsų programa.